Broeders en susters, kort voor sy kruisiging het Jesus sy disippels gewaarsku. In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Deur hierdie woorde maan Jesus sy disippels en ook ons tot realisme. Die menslike bestaan is nie maanskyn en rose nie. In hierdie wêreld bestaan daar nie iets soos 'n paradys nie. Nee, ons sal dit moeilik hê. Christenskap vrywaar jou ook nie van allerlei aanslae nie. Inteendeel, die pad van die Christen is dikwels juis besaai met dorings en distels. En hoe intens ervaar ons as blanke Christene in ons land dit nie ook tans nie. Ek dink min van ons sal ontken dat daar groot ongelykhede in ons land is, en min van ons sal ontken dat hierdie ongelykhede ook aangespreek moet word. Maar die regerende party se beleid van transformasie is stelselmatig besig om te ontaard in 'n rasse-ideologie. En die gevolg is dat minderheidsgroepe in ons land, spesifiek die blanke minderheidsgroep, heidaglik blootgestel word aan ernstige magsmisbruik. Ons sien toenemend dat beleide en wetgewing geformuleer word wat aan die drakoniese grens. Ons sien dit op die gebied van die landbou, op die gebied van die media, in hoër onderwys, selfs in sport. En wat die saak nog meer kompliseer, is dat ons regering onder die Zuma-administrasie vinnig besig is om te ontaard in wat politieke ontleeders 'n patronaatregering noem. 'n Patronaatregering is 'n regering waar 'n landsleier loyaliste in sleutelposisies aanstel, ongeag hulle vaardighede, en hulle dan beloon in ruil vir die onvoorwaardelike steun wat hulle aan hom gee. En hierdie beloning het gewoonlik te doen met toegang tot mag, met 'n greep op die finansiële hulpbronne van die staat. Volgens politieke wetenskaplikes val die Suid-Afrikaanse regering tans in hierdie kategorie van regering. In haar onlangse biografie waarsku die voormalige Amerikaanse minister van buitelandse sake Hillary Clinton dat Suid-Afrika vinnig besig is om koers te verloor. Ja, broeders en susters, dit gaan tans moeilik met ons spesifieke gemeenskap. Dit voel vir ons asof ons magteloos staan teen die politieke magte wat op ons afstorm. Wat doen jy? Draai jy om en hardloop? Tel jy die wapen op en veg? Gee jy jouself maar oor aan wat gebeur? Na Jesus se hemelvaart het die groei van die Christelike gemeente in Jerusalem daartoe gelei dat die gemeente 7 diakens aangestel het om met die bediening in die gemeente te help. Die leier van die 7, Stefanus, het gou die aandag begin trek. Op verskeie plekke in Handelinge word vermeld dat Stefanus vol van die Heilige Gees was. In vers 55 lees ons dat die Heilige Gees besonder sterk werksaam in Stefanus was. Hy het nie net wonderwerke gedoen nie, maar hy was ook 'n verkragtige verkondiger van die woord. Dit was juist sy prediking wat die Jode so ontstig het. Want hy het in sy prediking omstrede dinge gesê oor die tempel van die Jode. Stefanus het verkondig dat God nie in handgemaakte tempels bly nie. Al die offers wat die Jode elke dag by die tempel bring, is oorbodig. Christus het die volmaakte offer aan die kruis gebring. Elke gelowige is nou die tempel van God, want God woon deur sy Heilige Gees in die harte van gelowiges. Vir die Jode was hierdie boodskap absoluut skriwend. Want die tempel was vir hulle 'n besonderse plek. En hulle het die boodskap van Stefanus oor die tempel as godslasterlik beskou. Daar was spesifiek 'n groep Grieksprekende Jode wat vroeër slawe was en wat later vrygelaat was, wat in hulle eie sinagoge by mekaar gekom het en wat hulle self die sinagoge van die vrygelate slawe genoem het. Hierdie groepie mense was veral baie ontsteld oor die uitlatings van Stefanus en hulle het met Stefanus in die openbaar in gesprek begin tree. Maar hulle kon nie daarin slaag om hom verkeerd te bewys nie, want hy het deur die krag van die Heilige Gees gepraat. En soos dit maar gaan, wanneer die mag van oorreding nie werk nie, wend die sinagoge hulle tot die Joodse raad om met krag en mag vir Stefanus stil te kry. Die Joodse raad was 'n volksvergadering van 70 lede wat saamgestel was uit priesterhoofde, skrifgeleerdes en familiehoofde. Hulle het hofsake onder die Joodse volk verhoor en is ook deur die Romeinse owerheid as 'n Joodse hof erken. Die Joodse raad kon sake aanhoor en hulle kon strawe uitdeel, maar hulle mag nie die doodstraf voltrek het nie. Slegs die Romeinse prokurator het die reg gehad om die doodstraf toe te pas. Die sinagoge van vrygelate slawe kla vir Stefanus aan van laster en van die ontheiliging van die tempel. En soos enige hof betaam, gee die Joodse raad aan Stefanus geleentheid om sy kant van die saak te stel. Die toespraak van Stefanus voor die Joodse raad bevat twee hooflyne. Enerzijds beklemtoon hy die feit dat 'n mens God nie kan inperk tot 'n tempel nie. En anderzijds beskuldig hy die Jode van moord op Jesus. Stefanus wys die Jode daarop dat hulle die Here verkeerd dien deur die tempel tot iets buitengewoons te wil verhef. Godsdienst, sê hy, gaan nie bloot oor die nakoming van 'n klomp rituëles en die beoefening van kultus nie. Nee, sê hy, dit gaan in die eerste plek oor 'n lewe van gehoorsaamheid aan God. Die Jode is nie gehoorsaam aan God nie, want hulle luister nie na die profete wat die Here na hulle toe stuur nie. Reeds in die Ou Testament, sê Stefanus, het julle die profete wat die Here na julle gestuur het, links en regs vervolg. Maar nou het julle nie net 'n doodgewone profeet doodgemaak nie. Julle het vir Jesus Christus, die Seun van God, vermoor. Ironies genoeg word Stefanus, wat die aangeklaagde is, nou hier die aanklaer. In verse 51 en 52 sê hy vir die Joodse raad, julle is hardnekkig, want julle wil julle self nie aan die juk van God onderwerp nie. Julle is dalk liggaamlik besny, maar geestelik is julle heeltemal ongewyd. Julle weerstaan die werk van die Heilige Gees. Julle het vir Judas gehuur om vir Jesus te verraai, en julle het vir Pilatus gedwing om vir Jesus onskuldig te veroordeel. Soos die volk die ou profete vermoor het, het julle vir Christus vermoor. In vers 54 lees ons dat die Joodse raad op hulle tande geknars het, toe hulle hierdie beskuldigings van Stefanus hoor. Chaos bars rondom Stefanus los. Hy word nie eers toegelaat om sy toespraak te voltooi nie. Die Joodse raad en die gepepel wat die regsitting bywoon, druk hulle ore toe en met skreeuende stemme storm hulle op Stefanus af om hom te stenig. Hulle verloor alle fatsoenlikheid en selfbeheersing. Soos met die profete van ouds, wil hulle nie luister na die ware profeet van God nie. Hulle hou hulle self doof vir die woord van die Here. En nou moet ons daarop let dat Stefanus hier wederregtelik gestenig word. Die Joodse raad is nie deur die Romeinse owerhede toegelaat om die doodstraf te voltrek nie, maar die woede van die Jode is so groot dat hulle self nie meer aan enige reg of orde steur nie. Hulle neem die reg in eie hande. Te midde van die chaos wat rondom Stefanus losbreek, gebeur daar egter in die stilte 'n wonder. Die Here openbaar homself op 'n wonderbaarlike wyse aan Stefanus. Hy open vir Stefanus die hemele, sodat Stefanus vir Christus aan die regterhand van God kan sien staan. Ons het nie hier te doen met 'n visioen of met 'n gesig nie. Nee, God open hier 'n ander dimensie vir Stefanus, sodat hy gevul deur die Heilige Gees daadwerklik die heerlikheid van God kan sien. In hierdie oomblik van waansin, met mense wat op hom afstorm, vind daar 'n baie stukkie intieme gemeenskap tussen Stefanus en Jesus plaas. Jesus bemoedig vir Stefanus in sy laaste oomblikke. Hoe anderster is Stefanus se laaste oomblikke nie as die laaste oomblikke van Jesus? Toe Jesus by Getsemane in groot angs tot sy Vader gebid het vir krag, het die Vader self nie aan hom verskyn nie. Nee, hy het 'n engel gestuur om vir Jesus te bemoedig. Want die Vader was reeds besig om sy seun te verlaat ter wille van die saligheid van die mens. Maar wanneer Stefanus in doodsangs verkeer, dan is dit Christus self wat hom kom bemoedig. Geen engel word na Stefanus gestuur nie, want Christus het die losprys betaal en die mens weer met die Vader versoen. Daar is geen muur meer tussen God en mens nie. Jesus verseker vir Stefanus in sy oomblik van verlatenheid van sy almag. Die Christus wat aan die regterhand van God staan, dui vir Stefanus op God se heerskappy oor alle dinge. Christus regeer kerk en wêreld. Hy wat Christus is, het gesterf en het opgestaan. Hy sit aan die regterhand van God en hy regeer oor alle dinge. En daarom hoef Stefanus nie bang te wees vir mense nie, want hy is in die hande van die almagtige God. Stefanus is so onder die indruk van dit wat hy sien, dat hy dadelik begin profeteer. Hy sê vir die Joodse raad, ek sien die hemele geopen, en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Met die kruisgebeure het Jesus hierdie selfde woorde aan die Joodse raad gerig. In Markus 14 vers 62 lees ons, dat Jesus vir die Joodse raad sê, julle sal die seun van die mens sien waar hy sit aan die regterhand van hom wat magtig is, wanneer hy kom op die wolke van die hemel. Deur hierdie woorde het Jesus eintlik 'n oordeel oor die Joodse raad uitgespreek. Hy het vir hulle gesê, daar gaan 'n dag kom, wanneer ek self gaan terugkom om oor julle te oordeel. Christus word deur die Joodse raad aangekla, maar eintlik kla hy hulle aan. Die Joodse raad mag dink, dat alle mag aan hulle behoort, maar alle mag behoort in der waarheid aan Christus. Aardse mag kan nooit hemelse mag oortref nie. En wanneer Stefanus nou profeteer dat hy vir Jesus aan die regterhand van God sien staan, dan herhaal hy eintlik hierdie oordeelsprofesie van Jesus. Jode, julle moet onthou, aardse mag kan hemelse mag nooit oorweldig nie. Daar is nog 'n diepere troos vir Stefanus wanneer hy vir Jesus aan die regterhand van God sien staan. Gewoonlik lees ons in die Bybel dat Christus aan die regterhand van God sit. Maar Stefanus sien hom hier staande. Die staande Christus dui op die feit dat Jesus aktief besig is om vir Stefanus voor die Vader te pleit. Hy is permanent in die hemel besig om sy middelaarswerk te doen, om vir ons te bid en te pleit voor die Vader. Vir Stefanus moes dit 'n geweldige troos gewees het, om te sien hoe Christus daadwerklik sy regspraak, sy regsaak voor die Vader behartig. Stefanus word dalk valslik deur die volk beskuldig, maar God wat die regverdige regter is, spreek hom vry op grond van die middelaarswerk van Jesus. Stefanus ervaar nie verlatenheid nie, selfs al voel hy die geweld van die skare. Toe Christus aan die kruis gehang het, het hy gevra, Vader, waarom het U my verlaat? Die Here het vir Jesus verlaat, sodat ons nooit meer deur God verlaat hoef te wees nie. Wanneer Stefanus nou sterf, hoef hy nie te vra, waarom het u my verlaat nie, maar hy kan sê, kyk, ek sien die seun van die mens aan die regterhand van God. Ons het reeds gesê dat Stefanus wederregtelik gedood word. Ironies genoeg geskied die steniging self streng volgens die Joodse wet. Volgens Deuteronomium 17 vers 7 moes die twee ooggetuies wat 'n persoon aangekla het, die eerste klippe gooi wanneer 'n persoon gestenig word. En die man wat toesien dat die steniging volgens die regte prosedure geskied, is Saulus wat later ook Paulus genoem is. Die getuies wat vir Stefanus stenig, los hulle klere by Paulus. Paulus kyk nie net maar toe nie. Hy het heel waarskynlik 'n verantwoordelike taak as opsigter gehad. Dit blyk uit die feit dat hy gedurende die vervolging van die Christene as laksman van die Joodse raad opgetree het. Ons lees in hoofstuk 8 vers 1 dat die steniging van Stefanus vir hom genoegdoening verskaf het. Hy het hom verlekker in die bloed van Stefanus. Ja, en Stefanus is die Heilige Gees aan die werk en Paulus die Satan. Terwyl Stefanus gestenig word, sien ons dat hy neerbuig op sy knieë en dat hy bid tot die Here. Sy gebed toon baie ooreenkomste met die gebed van Jesus aan die kruis. Net soos Jesus aan die kruis gee hy sy gees oor aan die Here. Hy sê, Here, ontvang my gees. So is sy dood sy laaste offer aan die Here. Die tweede deel van sy gebed is egter die mees verstommende. Net soos Jesus bid hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ja, Stefanus loop deur die dood wat hy sterf, hier letterlik in die voetspore van Jesus. Die afloop van die steniging is dat die vervolging uitbrei na al die Christene in Jerusalem. Die gelowiges in Jerusalem word uitmekaar gejaag. Net die apostels bly agter om die aktiwiteite van die Christene uit Jerusalem te koördineer. Paulus is die hoofvervolger. Hy voer die vervolging van die Christene met besonderse wreedheid uit. In vers 3 lees ons dat hy die kerk probeer uitroei het. Die woord wat hier gebruik word in die oorspronklike taal vir uitroei, dui op die geweld van 'n wilde dier wat sy prooi verskeur. Paulus gaan in gelowige se huise in en hy sleep die mans en vrouens uit hulle huise uit en sit hulle in die tronk. Hierdeur het Paulus en die Jode gehoop dat hulle met vervolging die Christendom finaal sou uitroei. Maar wat gebeur? Presies die teendeel. Die vervolging lei daartoe dat gelowiges verstrooi word oor Judea en Samaria. En so word verval wat Jesus in Handelinge 1 vers 8 sê, die evangelie sal uitbrei na Judea en Samaria en vandaar na die hele wêreld. En die direkte gevolg van hierdie vervolging was dat die Christendom wêreldwyd uitgebrei het. Dat dit die grootste beweging geword het wat die wêreld nog gesien het. Hierin kan ons sien dat Christus waarlik regeer. Die planne van die bose dien op die ou einde die koninkryk van God. Met die dood van Stefanus het die gelowiges 'n groot en dinamiese leier verloor. Die gelowiges het baie gerou, maar die Here voorsien altyd weer. Hy gee aan die Christendom 'n nuwe apostel, Paulus, die fanatieke vervolger van Jesus. Toe Stefanus gebid het, Vader vergeef hulle hulle sondes, want hulle weet nie wat hulle doen nie, was sy gebed nie te vergeefs nie. Want kort na die sterwe van Stefanus, sou die Here sy genade oor Paulus uitstort. Soos in die geval van Stefanus word die hemele by Damaskus vir Paulus geopen, sodat hy in aanraking kom met die lewende Christus. So Stefanus kry hy ook sig op die Jesus wat sit aan die regterhand van God die Vader. Hy kom in aanraking met die verheerlikte Christus en dit verander sy hele lewe. Paulus, wat vroeër in diens van die bose was, word nou vervul met die Heilige Gees. Die vervolger van Jesus word nou 'n navolger van Jesus. Broeders en susters, aan die begin het ons gesê dat ons dit in hierdie wêreld moeilik sal hê. Christus waarskei ons so. En dit is in ons aard om te wil terugduins wanneer die storms van die lewe op ons afstorm. Die troosboodskap van die verheerlikte Christus aan ons is egter: rig jou gedagtes op die verheerlikte Christus wat sit aan die regterhand van God die Vader. En as jy dwarsteer jou lewe jou oë op hierdie verheerlikte Christus hou, sal die storms van die lewe jou nie onderkry nie. Die lewende Christus is elke dag besig om vir jou voor die Vader te bid en vir jou te pleit met versigtinge wat geen mens kan uitdruk nie. Jy staan daarom nie alleen in die lewe nie. God het 'n plan met alles wat hy oor jou pad bring. Toe die vervolging teen die gemeente in Jerusalem losgebars het, moes hulle ook gewonder het, maar wat is die sin van al hierdie dinge? Waar is God? Ons dien die Here en nou ervaar ons hierdie geweldige vervolging en verwerping. Maar ons sien dat Christus hierdie vervolging gebruik sodat die evangelie oor die hele wêreld kan uitbrei. Christus is koning oor alle dinge. Hy gebruik alle gebeure, ook die planne van die bose, om die koms van sy koninkryk te dien. Moet daarom nie vaskyk teen die dinge rondom jou wat jou ontstel nie, maar hou jou oë altyd gerig op die verheerlikte Christus. Alle aanduidings is daar dat die volgende paar jaar groot uitdagings vir ons spesifiek as blanke Christene gaan inhou. En as ons gaan vaskyk teen die wêreld wat op ons afstorm, gaan ons knieë swig. Stefanus se blik op die verheerlikte Christus het alle vrees uit sy gemoed uit weggeneem. Hy het nie teruggeduins of weggehardloop vir die skare wat op hom afstorm nie. Nee, hy het onwrikbaar van die waarheid bly getuig. En dit is ook ons taak as Christene in ons land. Ons kan nie en ons mag nie stil bly oor dit wat verkeerd is nie. En ons mag nooit toelaat dat ons deur magsmisbruik geïntimideer word nie. Nee, God verwag ook van ons dieselfde soort vreesloosheid as wat Stefanus geopenbaar het toe hy die dood in die gesig gestaar het. En daarom moet ons bly doen wat reg is. Ons moet bly getuig van die waarheid. Korrupsie moet ontbloot word. Magsmisbruik moet ontbloot word en aangespreek word. En ons moet onverdraagsaam wees teenoor leuns. Staan onwrikbaar by jou beginsels. Waarom? Want jy weet mos, aardse mag kan nooit hemelse mag oorweldig nie. Politieke leiers kom en gaan, regerings kom en gaan, maar God se koninkryk bly altyd staan. Kort voor sy hemelvaart het Jesus sy disippels gewaarsku: in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Gelukkig het hy nie met hierdie opmerking volstaan nie. Hy volg dit ook op met die troosbelofte: hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. En daarom, broeders en susters, te midde van die storms wat oor jou lewenspad mag kom, hou moed, hou jou oë gerig op die verheerlikte Christus, want jy weet mos, Christus het die wêreld klaar oorwin. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as Christene ervaar ons baie aanslae in die wêreld. Ons sien hoe geweld teen Christene in die Midde-Ooste en Noord-Afrika losgebars het. Hoe mense hulle lewens verloor omdat hulle U naam bely het. Ons sien hoe die magte van geweld en fanatisme en van magsmisbruik dreig om die wêreld te oorheers en ons samelewings oor te neem. Bewaar ons daarvan dat ons sal terugduins vir die magte van die bose. Bewaar ons daarvan dat ons dit wat verkeerd is sal ignoreer. Bewaar ons van passiwiteit, maar gee dat ons onwrikbaar sal staan by ons beginsels en dat ons U geregtigheid en U waarheid in hierdie wêreld sal bly verkondig, dat ons leuns sal bly ontbloot, korrupsie sal ontbloot, dat ons magsmisbruik sal teestaan. Bewaar ons van vrees en werk in ons harte die moed en die hoop wat U opstanding vir ons bring. Gee dat U opstanding nie vir ons maar net 'n boodskap sal wees, 'n mooi boodskap waarna ons weer luister nie, maar dat dit 'n krag sal wees wat ons lewens sal stuur en bepaal. Dit alles bid ons in die naam van U Seun Jesus Christus, die eerste en die laaste, Hy aan wie alle mag behoort in hemel en op aarde. Amen.